Jörn is er nade, rodoch u gerasch van de verleefing is een jaren keert, Richard Vetter, agus de hiat chapchel. Ze leven gerees checken 3 jaar in Jeek, 1 Peter 1 and vers 13. Immerschen christliche vliesreer neintjen, bief messere, agus pictoches jungle te akku, as de graas over er geef ek feilschoch geese kreest, maar glauwen uur kunnen we gaar kochumig veen, dus na hanna mionuf. Ik heb een vrouwje aan de naam van Nanjalus. Ik heb maar als je een gerumsje neef, biefje neef, maar een heentje naar nulle ga je pehe. Fabrieke wil als schrijftje biefje neef, arhamische neef. Wel eens, toch is, ik is neef ook pehe, maar hij had kindje de hele, ik in abstel als een prier in de hekken aan de show. Ze kiezen zich in, gewel grammar, gewel akutramach, zo'n theology. Ze zijn de graag, die weg is naar de jechkisch is toe, de jaren in de handen zoals een kapitel, haken zoals van de narne jaren tjeek, van de schutsen je leven, immer regent niet een rijn tjeek. En die jensen, janu, agus, han is een suichtje, gijfsen, maar gritsmisch. Ik ga nooit naar Chien gaan, 3 jaar in Chien, dus ga Chien gaan aanjunten, maar ik kan het niet doen. Imperative, waar ook er indicative. En als je een keer nog een keer een keer geeft, anders zou je een keer hier anders zou je niet in een jemen zetten, wie Chien is een jant in je maag, maar als je een hoek al loor, er niet maar haar tachert, en is er een galanig leedje. En als je een keer ook wel naar de handen zijn, kan je een keer en je rijntje. Agus nuorsen mar hokalerischen ninnig in heriori orn hien. Sashen kutramach naar pehe hien kutjoch. Ma hoji is tu levi fiechen le teen divi kanyochich ri akkertus in je na aanjonten naast na hirotus in de hakket an de shun na rechken de hakket an de shun. Havi a fatak as a willu mochel erfalikig agus morsun piutin for hipla tjuna teen agus piufenken na geltoise mi hakket de rien in jira han de shun na nyinibe han de shun. Maar hou onder teen. Ach, maar hoe is het? Een woonach, als ze wil op het krioch niet je jacket, haar schoenen oorschen, maar woonach jacket gaf ik toch al de gaie pehe, de neuwacht pehe, eerschen. Ergens houdt ik ze, na geleidje en krachig, de jielschoch keen, get de haar schoen er jori oorst, gaan je lang krachig kallend toch te wehe, gewilt je een kwaad lach kon het. Hanne niet in handen, een mountochug aan een opet je, aan een slantje je, aan een griest. Agus, moesontje je als ik hier dacht aan de schokken, wil een abstand brenger, toch is een hassuitje aan de wanneer niet een rijntje maar ha, a kutjoch kan niet een kwade reurt, agus een nog eens een handen scho, ha sokrache kutjoch, tjach griest riest. Zag er anders in. Een christelijke waar jesri aan neuntje bief messeres, bief toch eens djungval te akku, as ik raas een verder geef, ik veil zo gegeerse kreest. Maar schon, had toch eens, gete toch handen, erna gooie handen, hard vaar kon, toch eens, ha kiaatjer is nu er riabochig aan een opper griocht niet je kreest. Ach toch eens, kutjoch ge ha kon te reurt, een heuwe galanig heen, aan een hecht kreeste riest. Als je hier doet, haak je jullie aan Nijverischen, christelijke vliestri er neuntjen. En je wist dat ik een keer een kindje had, als je een jouwtje met een gezongerietje, als je wel maar een neuntje zongerietje van de hut, als er een sloeg is, als een jeefatje, die rocht je in het jeeshal, als een jeefatje, aakal, waar jullie jaren, kun je dat aan een zeeuwig zongerietje, als je dat er oorlogig in januari zo'n vakel, Skere paarst kan het oelige gewantchen, evi christelig in liestri, girding up their loins. Agus waarschijnlijk jolige, in heutig fattischen, evi gare, gefeemig at de chial suas, erotig in man pelt, gare ik in, gaumagus gemig at de chumal suas, naar de jemig at de rollemach an de gavijk, nach bekale kur maljore, nach bekar en gang hemal eras, nach bekat de tuschloge, nu er een hemal erasli, eutig viro atischias man kassen. Agus sorsi caint johanna sin, hair a chlechga gynni sér fóg spiritual nú mar hála ar deg émastu hén agus mi hína gennú le arnia hintjanin y hef dóchas sa hef nőfóg, ma náad kiatir í chéri. Kristlichif lesri arnia hintjan. Sessin, harver falaf njó kurver falaf. Na nýhjörn sin, ha gofi sessuun ögi, tyljúk búanóch gennú anna nőfóg behes anna njólas ar díu, agus anna nýja vi gual tlach na djéin anna. Jú, nýrúd kolochrisin as an Narna capital díag ha gana dítir a chum na njáuroch, manna gynna gynna sin gyfela brínir réise her a chud róin, ima sin ar gynna vír a kúrstach ag le níal chumóra díana sin kurumit díain gach letrum, agus an pechgig a hagu feras da gíag gúmin, s rúimit le fötin an réise a chud a gróin. Sa nú, sór sú djalava hakat anna sin, gafeimt anna vi, ar sanna vi rúi a réise hanna sá gud kjarst, gafeim a vi kristloch ag suas lesri an aintin. Agus ar nyaintin y vi sú ychtu, ar nyaintin y vi spuanoch gol gain. Sa sin gair, tortis deach gan an arna poinke hanna sin, sa sin vi mesara, sobriety, self-control, man yw ysa yr adrhangoch ag y matrych as y fiolw. Nes a sy'n y gwael ysdech, tor y farwch gyr droch eim y gennw dy ioch, no dy grygillion, gyda ha sy'n y gwael ysdech an. Ha tor nes farsing yna sy'n, ag ys y gwael ysdech fyd ydych am dyn y chwlw siosio pegyg as y fel cws. Dy gwni nio dy chlechgyg a hord dy nich yn hair yn hyrmys gledio. It's all kinds of lust. Agus a nir yn ychydig yn sy'n anich ti gynnal yn dati hyn ilu yn noi gyma mina joch. Agus a rwyd a hannu sy'n gach yw'r ffang hwys mae'r nich yn hader ffa gael yr cwlwf. Fwnig a gan y sios caib e hefac yr onys o mas dan i gad goiolus yr un hiwrn. A chan isio, mae'r chwsbad, mae hymich o'r ffeym at y fi mesar, ac a chwyd ar yng Nghwlw, ac ysgagal ar yng Nghwlw, ysgagal anna sy'n. Ac ysgafes ag y pein, a sios yr wta ha, gafel dynnu bwyldioch as y las, fel sy'n bioch yn ei fain, ar noetio i ach cwydioch sy'n hun, mae'r unig mi cwydioch. Ac ysgafel ysgol, gle hadog o fe cwnt y telefysyn agat, gofynch yw adverts, gofynch yw sios yr wta hyr, adverts gan hiorsyn, fara fel dy hwyl yn, fa chwnt y hwyl anna sy'n rwyd na chelyd i'r clachfor agos yr y clachg ag arson y fi reic rwyd yn has y sornach yr chos gan y fi canoch. Chi yw neu rwyd anna rwyd yn ele her yn hort ffa'r cwnt anna ffilm ychyn yw anna imedoch rwyd gan hwrs ysyn. Siawl yr rwyd rwyd ha yr hort ffa'r cwnt yr internet sy'n sios rwyd yn ha yr y ieifolwch dy chlawn as y sgolc yn y fi sas as ni'n hyn a hannu sy'n, yr ffôn i'ch yn ag na cwnnart yn a hannu sy'n, agos y sios y droch chlechgyn, sy'n sios y rwyt yn graniol, le fwynys gan y ffegu a hannu sy'n, wel hag yn ansio bydd mesur. Na bych ni'n hyn a hannu sy'n idr na at yn ar nyeintyn, agos cymryd astr at y pein agos sy'n. Hanyl chyfad y sy'n fo fe an y stiorn o'r hyn an y ngherd parc an y sy'n. Swy'n secretarig Brion Nuri, ym ysmynioch yw fan, fe sios dy fairground rides an y hyn. Agus, fe diroch na chwys oafas yw sios y rwyd yn y fas ga chwys an y sy'n, sios y caint yw fyr eich lachgyg, as yn hor an y fan y sy'n y tion y mach yn y loudspeakers. Agus, rwyd y fan y sy'n yr ychyr yr chosgys o'n rhaid o'n clawn, gyma gata fain y roed i hyn y fan y sy'n, agos cwlwyr eisiau sy'n, fe cwts gan y dylyf y fyr yn glachgyg, diroch na'n dylyf as yr o'r hafod na chrwad pornograffic. Agos fe sy'n yr ychydig ffa'r cwl yr straj yn ar prym fel yn y sios yn ylan. Agos imedwch dynnu og a hal agos diach gan y sy'n. Wel sy'n 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 y ieim ystw hyn agos mi hyn y chymal fa chwnd ar gynolwch. Agos sy'n hyn lo y fi mesar. Gynnu fi idr y tog ati gan y ni hon y sy'n. Agos ha reisdi chofarsing y sy'n. Agos ha chwld yn egin gael gwael ysdiach hon y sy'n. Ha bwn y fechgi as y chwld yn egin hon y sy'n. agus ha nírin chod tríc a cymal fárcóð ys os rúta ha fárcóð as ni hiarin yn hana sio. Agus ha nil magan y bys mwynioch o hynny, mi ysdyr y gra gyltyn yna sio, cyntoch gan y chwl cael hana sio, i ddyr i ddyr hynny sy'n am i gra. Ach gyffeimw hyn agus mi hyn y fi er ffegil, yn ygu i rwta hana sio, a ddat y chrie. A nírin jen y gymaan i ddyr, chael i gwles y saton, i ddyr y sas na dy fehe, sond gymig cwys yn pech o'ch o brysio gymach na dy chlachgag. Ha bwnnw ni chi'n sy'n nhw'n tein. Agus ha gylio'r gan sy'n onyn hyn sond gynnyddi gymach agus gymig a cwthnad y orn agus yr dyniel agus y genu dîmys yr obydd agus yr rioch ie. Wel, ac yna gwych chi awm yn arnach a jain arnach cogeg gyro cwrs sy'n hori tion yn Nuremberg. A rin sy'n gynnydd gyro diwch sy'n hori tion yn y fawr hyn ymach a Auschwitz fath roi concentration camp agos blionach yn y fawr sy'n ac codiw gan a bio agos fawr diach hwst y fawr sy'n agos yn gan y ffyr fwyni gan y geremalt y fawr anna sy'n fwchasaj sy'n Adolf Eichmann agos be Eichmann y fawr on the charge gan y concentration camp sy'n fawr hyn gleir fo Ann Hitler agos nyr achai Fyr y fan y sio, iechi el dynur na'r amfyr, diwch. Fyr ysdech yn y chwrs y fan y sy'n, agos charwa calach ysdech yn naras nyr y hwyllt eisiau as y gal, agos cholaps y gair y lawr. Agos fa dwylech dyn i gael, diwch, mae'n haid cwrs dyr yn y fi cynnwch y gyda as, na ni chi'n wafas o'ch tronecha. Agos anis an y sio as y chwrs, agos yna ni fafos cywn a hwn hafas yn y fan y sy'n fachodd, sfwchasad, as yn trael y fan y sy'n. Achos joi laif, un sia gaif, de bychaddoch gan hwychdiar, lars gan chalapsig a. Sio ma'n hwyd ar ydych yn mor sio. Hannig gais a sy'n ysdiach adam, na'r chwnig mi Eichmann anna sy'n. Fa mi nŵl a sy'n swysgo sio, gyrra sio'r dy Superman o fa. Sio ac roi afos cewn o chwl cael efan o hyd. A chwnig mi a sy'n, na'ch roi awn ach dynnu, diroch man mi hun, an ordinary man, agus hannig eisteach ar am y nôrs yn ysaf sy'n gomi ffiogl mae mi ein hun agus hwt mi ham eisiau cwmysoch i'r yng Ngharaf rwyd yr anna sy'n i enw cydioch. Ha agus dw hyn agus mi hun mae'n eich bych gras y rheolwch na'r be. Sy'n yma'n y fael eisiau sy'n bif ar eisiau as yn apstol bif sy'n mesur. Agus yr eisiau gra agus Bych doch ys jyngfalt agw as y gras y fyr yr gyf ac ffeil siochwg i ys y Cris. Nes efo'n gynnwch fel gras ydy fwlochwg gorig y sio yn ygyn goro Petr y Sgrifwg. Mae'n hwt sy'n ha brin yr ni y rhain dia agos y cholad dia. Ta ha brin yn sio gras y hast gofi yr eil siochwg. Agos ha ciolwch ydy sy'n na'r hic Cris dyr as yr eisg yr las yn as y ffeil siwch yr Ha gofi gwalysdiach stage ilyn gan nhw unrhyw ilyn mae gan Canadw an y slantio slwag yn hiorna. Hwy'n hialwg ha slantio hann ysyn colantio an yng Nghyrst Cwyw. A ha dyfyr stages ac yn hiorna gach lachgag son gymig sy'n y mialtyn yn slantio hann ysyn. Agus ha mwloch na slantio hann ysyn. Ha nawn eidr ac teach Nghyrst as y hiadach. Chanawn y farochg yn oes yn hannig ysbryd yn oes yr lân y caengis. Chanawn y farochg yn oes yn eichw hyn o'm hyn iawnbochwg fo chwn ac ysbryd y hannig sy'n. Ha mwloch, ffyr mwloch yn llantio hannig sy'n ac teach Criast dar y hydia gofyd ar dy lwag iachu yn ieifr e hannes. The pinnacle of salvation is at his second coming. Spiga sa sy'n dochus jyngfolt agw as y gras y fyr yr gyf ac ffeil siochwg i as y Criast. Sa sy'n di gra garbyd ein yn eich yn ac yn ras dy hen sa'r fi gyn sy'n gaif sa fys ac gyfel at anon dylwg y dysyn gyfel at y ffwlwg gymor agos ha sgrifwg siochwg sy'n corl hort gaif na cydiochwg. Gyda hasio fyny sa sy'n re unig fyg mas ffeimol e ffohwys y tre imwch bwyddych. A cha mae gymhau cantor yw hefyd am gael sy'n ffyr mae'r tymysl yn yr astu. Agos stoch gymysyn ac yw ylodd oes yn ar beth yn hwyl. A chad sa siw awn agos ffyws a sa tyfod doltronu sy'n. Bych doch ys dyngfolt ac yw. As ag yr astu hast y dolo hyn hwgw. Yn yr agael sicr i asu. Os nach eisiau nawd gen nhw co yw an y fi clachgyg roedd y her yr i halwg eich bord yn hiorna. A yw cynnwch yw'r bas y chai y cholannach fod yn ymwch blion yr as. Ach sy'n bas fer a hannu sy'n bio. Agos hawn mi onwch yw at sy'n hawn cynnwch yw'r bas ffews ac yn i'r fomach a sy'n fel yw cynnwch yw'r bas gymryd yw cynnwch yw Krishna fe. Tron y spirit nef gymryd criast hen gyda fiannwch yw. Sgymryd yw'n wrth yn y clachgyg yn doch ys a hannu sy'n cwdioch. E iawn sy'n eich gyrraedd, gofyn crwn eich dylantio, a dy hawl cynnwch ag yr y fas yn y sio. Agos mwy sôn ag yr a bych doch ys dyngfod ac yn yw lenyf yryf y clachgych doch ys gys y chrys. Gos y mi'n thwrs siachat, gos y nigia hen yr as. Ys chan ti ddiag yn ysdiach am narnau rwyd a hatog al sesiwn yn y ffoc behe a gan am ochr cyniant i'r sesiwn. Cys yw pen gael a brin i'r nahydd as y hiach gwyd ar yn diog, mae gyrym ys siwf i'r nahydd fe'r brehere roi brygach niach, gan chlwyn fai dyn niach sech y chile, cehw am ysir ar cwrs dyn y sioli ecol sysyn, ecol diog i, ecol as y fel nef o'ch galantyn, agos y redd mae'n ahau nef, bif sy'n nef o'r hamysio nef. Agos sysyn nôl o'ch agos y nef o'ch, herioris sy'r acord le diog, Er yn ygyn y hanes sio, gyfel iolus yr obydd chriast a ha criwch ni ti, agos yn gras a hast gofio yr oil sio. Sio ma'n ychyr Thomas Watson agos criwch ni ti mi leis y sio, as y fiolo. Holiness fits us for communion with God. Not everyone who hangs about the court speaks with the king. We may approach God in duties and as it were hang about the court of heaven, yet not have communion with God. That which keeps up the interaction with God is holiness. The holy heart enjoys much of God's presence. He feels heartwarming and heart comforting in an ordinance. And where God sees his likeness, there he gives his love. Where God sees his likeness, there he gives his love. Ni gwych yn mynd i hwn y bianwch ag yn armiorwch ag yr achol.